Mircea,
da, Sandu,
noi lucrăm de un număr de ani ca jurnaliști la Radio Europa Liberă, o instituție media. Și în cea mai mare parte a acestor ani, exact așa am fost văzuți, drept jurnaliști care lucrează la o instituție media. Dar de la o vreme suntem considerați altceva.
De la o vreme, mai exact de când noile tehnologii au dus la apariția și înflorirea rețelelor de socializare, altor medii de exprimare și comunicare pe internet, de când a devenit așa de simplu să filmezi și să postezi online orice imediat.
De când toate acestea au transformat total industria media. Iar în această lume transformată și-a făcut apariția și s-a dezvoltat o specie nouă, specia bloggerilor și vloggerilor.
Salut, mă numesc Andrei Bolocan. Vloggerii sunt oameni care pun o cameră în fața lor, se filmează, bagă asta pe net, și dacă sunt norocoși și suficient de inteligenți, găsesc oameni care gândesc la fel și ar spune: hei, ia uite la asta, gândește-i cam o leacă ca mine, sau gândesc și eu ca el, hai să facem o echipă, măcar pe internet, de gând, de ipoteze, și poate ceva din asta o să iasă.
Eu nu sunt blogger și mă numesc Mircea Țicudean.
Și eu, Alexandru Eftode. Iar în acest podcast vorbim despre cine sunt și ce fac bloggerii și vloggerii Moldovei. Cum ajung la public, cum ajunge publicul la ei. Vorbim despre cum fac bloggerii bani, cum își câștigă existența, creând în același timp o mică economie care se învârte în jurul lor.
Stai puțin, parcă am uitat ceva. La început spuneai că de la o vreme eu și cu tine suntem considerați altceva, nu jurnaliști, nu instituție de presă.
Da, pentru a ușura înțelegerea acestei piețe media transformate, pe care ne înghesuim acum cu toții, inclusiv cu bloggerii, vloggerii, colaborând, dar și concurând cu aceștia pentru atenția publicului, ni s-a spus tuturor producători de conținut.
Așadar, suntem cu toții producători de conținut și concurăm pentru atenția publicului pe o piață nouă, supranumită noua presă sau new media. Deci cu acest podcast ne uităm puțin și în ograda concurenței.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf. Click, descarcă și ascultă. La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Înflorirea internetului a anulat controlul guvernelor și marilor companii asupra comunicării în masă și a schimbat radical felul în care are loc această comunicare. Până atunci, informația se difuza dintr-un punct, să zicem o televiziune, către o mare masă de oameni, publicul. Cine controla televiziunea, controla ce informație este transmisă către mase.
Pe internet și mai ales odată cu apariția rețelelor de socializare online, comunicarea în masă nu se mai face concentrat dintr-un punct din redacție sau de la TV către public. Oamenii, membrii publicului, comunică nemijlocit între ei, fac schimb de știri, opinii, la orice oră de zi sau de noapte, non-stop, în tot felul de combinații, într-un mediu digital al biților care nu se mai opresc niciodată.
Ce important este că informația circulă în toate direcțiile, de la cel care emite, la cel care recepționează și invers, într-o discuție continuă. Desigur, oamenii comunicau direct între ei și mai de mult, acasă, în familie, la petreceri, la meeting-uri, dar această interacțiune nu se producea la scară așa de mare, nu se producea în masă. Câți oameni se pot auzi între ei și comunica eficient la o petrecere?
Și tot așa cum la o petrecere se găsesc oameni care acaparează atenția publicului prin ceea ce spun și cum spun, oameni care devin sufletul petrecerii, tot așa și în acest mediu online, unde comunicarea se produce la o scară incomparabil mai mare, apare cineva care...
Cineva care devine sufletul petrecerii. Lasă-mă să ghicesc. Aceștia sunt bloggeri.
Aceștia sunt bloggeri. Sigur, comparația făcută de noi nu este perfectă. Să definim mai exact bloggerii și activitatea lor, ne-a ajutat un prieten mai vechi al podcastului nostru, Sebastian Popa. El cercetează subiecte înrudite, de pildă opinie publică și comportament politic, la Universitatea din Mannheim. Am vorbit cu el la telefon săptămâna trecută.
Eu o să încep așa, o să-ți mărturisesc, ca o persoană care nu se pricepe foarte mult la internet și la dedesubturile lui, când am văzut primele bloguri din viața mea, am văzut blogurile unor intelectuali, unor jurnaliști și gândul meu prim a fost, oamenii ăștia au avut nevoie de lucrul ăsta nou, fiindcă nu le mai ajung ziarele clasice să scrie cât ar vrea ei să scrie. Scriu foarte mult, au foarte multe idei și atunci au găsit formula asta care e practic nesfârșită. Ăsta e rostul blogului principal, de a oferi unui, să zicem, jurnalist sau intelectual un spațiu mai mare ca să se exprime?
Nu neapărat un jurnalist sau intelectual, oferă spațiu de exprimare oricui, începând de la simpli cetățeni care consideră că are o opinie demnă de luat în seamă. Dar da, un scopul blogului este de a oferi informație care nu încape în conținutul tradițional al ziarelor, al televiziunilor.
Oricine poate fi blogger. Nu trebuie să fii jurnalist sau să lucrezi la o televiziune sau să te pricepi la scris ca să-ți faci blog pe internet. Ba, dimpotrivă, primii blogeri au venit dintr-o cu totul altă direcție. Au fost preponderent oameni cu pregătire tehnică, care se pricepeau la cum funcționează internetul și știau cum să-și creeze o pagină acolo, un blog.
În sensul acesta, Republica Moldova n-a fost o excepție.
Da, sunt Andrei Fornea, blogger din Republica Moldova.
Înainte să fie blogger, Andrei Fornea a făcut studii în telecomunicații la Universitatea Tehnică de la Chișinău și de la bun început a fost implicat în tot felul de proiecte în domeniul New Media. La un moment dat a simțit o nevoie acută de exprimare, de a-și împărtăși opiniile, iar cunoștințele sale în IT l-au ajutat să-și o satisfacă.
Mi-am creat un blog în anul, dacă nu crezi că 2009-2008, atunci încă nu era foarte clar ce înseamnă un blog și pentru ce el trebuiește. El oricum a pornit din ideea de a mă exprima și de a încerca să schimb lucrurile prin viziunea care o am.
Deci articole de opinie, nu era vorba de știri, de fapte, de...
Da, deci exclusiv articole de opinie, toate vizau părerea mea despre ce se întâmplă în societate, în mare parte pe domeniul politic.
În 2008, începutul lui 2009, o bună parte a presei din Republica Moldova era controlată sau era loială Partidului Comuniștilor, care guverna de 7 ani. Mare diversitate pe piața media nu exista. Revenind la cele spuse de Sebastian Popa, cel de la Mannheim, exista o situație propice pentru apariția bloggerilor.
Blogurile, după cum am vorbit adineauri, prezintă informații care de obicei nu ajung în media principală, nu sunt preluate de mass media tradițională și atunci cei care caută astfel de informații sunt o specie aparte. Sunt oameni care în mare majoritate nu au încredere în mass media tradițională, așa că aceste bloguri le oferă posibilitatea unei surse de informare alternativă, creează un nou microcosmos al informației.
La început, în țări ca Republica Moldova, unde presa nu era cea mai diversă, blogurile au fost pentru mulți, inclusiv Andrei Fornea, pur și simplu o cale de exprimare a opiniei și ideilor politice, care nu ajung din vari motive în presa tradițională. Un mod de a face disidență.
Eu aș spune că în Moldova, poate, nu știu dacă este o aliniere la trendul internațional, dar în Moldova blogurile nu au apărut din dorința de a fi blogger, au apărut din necesitatea de a ne exprima asupra unor subiecte care erau foarte importante în anul 2009. Ține de situația politică foarte complicată, de protestele care au urmat. Deci blogurile au fost o metodă de a promova anumite lucruri bune, anumite proiecte utile, anumite schimbări care noi le-am așteptat mai ales în perioada 2009 în societate.
Existau câteva zeci de blogeri politici și, în cuvintele lui Andrei Fornea, independenți care scriau mult, postau des, lansau teme și întrețineau o discuție cu cei mai activi oameni, cei conectați la internet. Făceau totul dezinteresat, din nevoia de a se exprima.
Erau citiți, dar audiența lor rămânea mică, nu se compara cu cea a presei tradiționale. Bloggerii reprezentau, după cum spune cercetătorul Sebastian Popa, un microcosm al informației, cu accentul pe micro, din punctul de vedere al popularității lor.
Până când s-a întâmplat ceva și bloggerii, de la o audiență de câteva sute de cititori, au ajuns la sute de mii de oameni.
Dar acești oameni nu mai erau cititori, ci privitori. Bloggerii nu mai erau blogger, ci vlogger, iar întreaga poveste începea să capete o dimensiune nouă, o dimensiune economică. Ok, ce s-a întâmplat? S-au întâmplat două lucruri. 1. S-au dezvoltat rapid rețelele de socializare online, câștigând tot mai mulți utilizatori. S-au dezvoltat și s-au ieftinit tehnologiile în general.
Și doi, cineva a avut ideea, e greu de spus cine a fost primul, să-și vorbească blogul, nu să-l scrie, să înregistreze cele spuse cu telefonul mobil sau cu altceva și să posteze totul pe rețelele de socializare sau pe YouTube, unde oricine își poate crea un canal propriu.
Popularitatea bloggerilor a explodat, iar aceștia s-au numit de atunci încoace vloggeri, adică videoblogeri.
Bună seara! Bună seara, Pervomaisc! Ce mai faceți? Noroc, 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 prieteni, noroc, iepuraș de soare! Cum trăim? Cum o ducem? Unde o ducem? Scrieți mai jos în comentarii de pe unde ne-am adunat pe acest stream pe Facebook și hai să începem să vorbim despre ce e și arde, dar ne arde pe noi de prin spate, pe acolo unde noi nici nu observăm, pentru că nu avem când, de viață, ne ocupăm cu ce e și în față, dar în spate, în spate ne paște trecutul!
Andrei Bolocan este unul din cei mai populari comedieni moldoveni. Cunoscut în trecut cu numele de scenă Fedot, a studiat istoria artelor la Universitatea din Berlin și a fost multă vreme prezentator de televiziune. A lucrat la Jurnal TV. Iar acum face satiră politică pe YouTube și Facebook. Pe scurt, este vlogger.
Bun, pornesc înregistrarea. Andrei,
da.
Ai putea defini puțin ce înseamnă vlog, ce înseamnă vlogger?
Ok, asta? Uite, chiar acum veneam la tine, am luat un taxi și un domn m-a recunoscut de la TV și zic, da, dar că nu mai lucrez de mult la TV, acum sunt pe internet. Și asta imediat naște foarte multă neclaritate, nedumerire. Și atunci trebuie să-i explici omului că eu fac cam același lucru ca la TV, folosesc fața mea, vorbesc în fața unei camere, doar cu resurse mult mai limitate și într-un alt format și sunt plătit în alte căi sau prin alte căi decât eram plătit până acum. Sunt angajatul meu.
Andrei Bolocan nu mai lucrează la Jurnal TV de câțiva ani, de când s-a mutat cu traiul în Canada și a făcut un canal pe YouTube și o emisiune, Lumina, unde postează cu regularitate filmulețe urmărite de zeci de mii de oameni, unele de sute de mii.
Satiră politică, parodii, uneori o mai dau cu vloguri personale. Oamenii care mă urmăresc sunt și cei care mă susțin și eu cred că este bine să dai din tine, din bucățele personale, celor care te ajută să ai o pâine pe masă, vorba aia.
Când ești popular, urmărit de atâția oameni, vlogul nu mai este pur și simplu un mijloc care îți asigură libertate de exprimare. El capătă o dimensiune economică, iar autorii vlogurilor încep a face bani.
Poți să faci bani în două moduri.
Explică Sebastian Popa de la Universitatea din Mannheim.
În momentul când ai destul vizitatori pe o pagină, numărul de vizitatori poate fi monetizat, poți să vinzi publicitate pe bloguri și în al doilea rând, în momentul în care ai o audiență proprie, poți să fii plătit pentru a scrie despre anumite teme.
Deci banii se fac pur și simplu, trebuie să existi pe net și să fii cât mai popular posibil.
Da, în momentul în care ești popular, în momentul în care atragi destul de mulți vizitatori, acest lucru poate fi monetizat destul de ușor. Vânzând publicitate pe pagina ta de blog sau scriind despre anumite subiecte contra cost. Sau dezbătând anumite subiecte pentru contra cost, pentru că vloggerii nu scriu.
Partea complicată e să faci așa ca să ai mulți vizitatori. Să faci vlogging de calitate ți-a tot timpul.
E ca o slujbă, numai că nu mergi în fiecare zi la serviciu. Lucrezi pe cont propriu, de acasă sau de oriunde te afli.
Dar implică mult efort, multă muncă, nervi, creativitate și talent. Andrei Bolocan a căpătat notorietate online, satirizându-i pe politicienii moldoveni. Popularitatea și-a monetizat-o în felul următor. Cu ajutorul unui website, a pus la punct un sistem prin care cei care îl îndrăgesc îi pot transfera donații. Andrei îi numește patroni.
Patroni?
Da, sunt patronii lui, lucrează pentru ei, ei îl plătesc. Ideea e că sunt mulți, nu îi spun ce și cum să facă, el nu răspunde unor comenzi dintr-un centru, cum ar face unii jurnaliști, la unele televiziuni ale politicienilor. Cam asta este ideea.
În jur de 400 de oameni lunar, acum în acest moment, donează fie că 1, fie 5, fie 3 dolari, fie 30 dolari pe lună, ca emisiunea Lumina, produsul meu, vlogul meu, să existe.
Îți asigură existența în clipa asta?
Da, acum da. Cred că de câteva luni eu nu mai sunt în căutare sau în gând de a căuta alt job, dar vreau să mă concentrez doar la vlogul meu.
A existat așa un moment când ai devenit popular pe net sau a fost o chestie graduală?
Da, a fost mai mult o chestie graduală. Dar, bun, cred că la ultimele alegeri prezidențiale, asta recente, din 2016, am avut un urcuș mult mai mare pentru că eram destul de activ și am descoperit proaspăt apărută funcție de live pe Facebook care a fost un resurs foarte fain, atâta timp cât televiziunile se chinuiau cu machiaj, echipe de producție, una alta, eu aveam telefon în față și puteam să debitez 40 de minute despre ceea ce cred eu că lumea ar vrea să audă. Și probabil asta m-a ajutat să urc în popularitate, dar în rest am urcat gradual, n-am avut un succes peste noapte.
Ok, aici facem o mică pauză ca să punctăm încă una din diferențele majore dintre mediile tradiționale, în cazul de față televiziunile, și vloggingul.
Prima diferență, e bine de reamintit, se referă la subiectele, la temele abordate de bloggeri. Sunt de regulă teme care nu ajung în presa tradițională.
Da, iar a doua diferență pusă în lumină de spusele lui Andrei Bolocan este că vloggerii sunt mult mai rapizi, iar produsul lor presupune costuri incomensurabil mai mici decât pentru presa tradițională.
E drept, viteza se datorează și faptului că vloggerii nu au neapărat fel de fel de editori și șefi deasupra lor care să verifice dacă ceea ce spun corespunde politicii editoriale, vreunor norme deontologice, etice, ca în cazul nostru al jurnaliștilor, dacă faptele relatate sunt reale și așa mai departe.
Numai că asta nu contează așa de mult. Vloggerii nu se supun acelorași reguli ca media tradițională, unde mai pui că nici media tradițională nu prea ține cont de deontologie, mai ales când aparține politicienilor.
Vloggerii par să câștige competiția, iar pe măsură ce tot mai mulți oameni capătă acces la internet, audiența potențială le crește.
Ce înseamnă să fii popular? 10.000, 20, 30 în segmentul ăsta moldovean?
Bună întrebare. Nu știu, acum pagina mea de Facebook spune că s-a urmărit de 80.000 de oameni. Eu nu știu dacă eu vreau să fiu urmărit de și mai mulți oameni pe segmentul sau pe conținutul pe care îl creez acum. Mai degrabă eu aș fi vrut să-i conving pe cât mai mulți din ăștia 80.000 deja că ar trebui să creadă în emisiunea Lumina și la un moment dat să nu fiu doar eu acel care creează emisiunea Lumina, dar să mai am un om care să mă ajute la documentare, un om care să mă ajute la montaj, un om care să mă ajute aici în Moldova, la în teritoriu. I-am spus la Moldova?
Ok.
Da. Și atunci emisiunea Lumina ar putea deveni un produs de referință în mediul online. Deja el este un produs incomod și pe mine asta mă bucură, îți dai seama. Dar eu vreau lumea din TV să înțeleagă că posturile lor serioase, machiajul lor, atunci când ei citesc știri despre 30.000 de sirieni și înțeleg că alimentează orgoliul unui pseudopolitician, nu se compară cu ceea ce este susținut de sute de oameni și nimeni nu-ți dictează ce să spui și ești super liber să creezi nu doar vloguri, dar și comedie și așa mai departe.
Sutele de mii de susținători nu se câștigă ușor, iar odată câștigați, ei trebuie păstrați. Dar internetul, mediul online, are soluția inclusă. Autorul se află mereu în contact cu publicul, care îi poate lăsa comentarii, laudă, critică. Se poate implica într-o discuție sau într-o cauză.
O să revenim din nou la cercetătorul Sebastian Popa.
Din punctul de vedere al cititorilor, posibilitatea de a lăsa comenturi, faptul că autorii blogurilor răspund la comenturi, le dă impresia că fac parte într-un dialog interactiv cu cel care scrie mesajul. Se exprimă atașamentul față de o cauză în momentul în care comentezi pentru un blog și simți că părerea ta contează.
Și cu asta am mai punctat o diferență între media tradițională și vloggeri. Interactivitatea.
Îi ajută pe vloggeri să câștige popularitate, să și o mențină prin fidelizarea unui public cu care rămân mereu în legătură și să-și monetizeze această popularitate.
Andrei Bolocan, vloggerul cu care am discutat despre toate acestea, își valorifică popularitatea obținută pe net și într-un alt mod. De anul trecut, organizează și susține show-uri cu public, concerte, adunat de mai multe ori sări arhipline la Chișinău și în alte locuri, acolo unde trăiesc mulți moldoveni, în Canada, în Italia, în România.
Dar această revenire din lumea virtuală i-a amintit de riscurile care te pasc în lumea reală, lumea fizică moldoveană.
Eu, vorbind destul de mult despre politica moldovenească, probabil sunt pentru unii oameni incomod și mi se pun piedici destul de elementare. Am încercat anul trecut încă să chem lumea să devină sponsor general la spectacolul meu de comedie. Nu mi-a ieșit, mai ales că cei mari, companiile mari din Republica Moldova, vor foarte mult să fie neutri din punct de vedere politic. Or, mie îmi vine greu să explic oamenilor. Eu comentez politica, eu nu țin partea nimănui. Eu sunt neutru, eu sunt fața neutrului, dacă caut în Dex online, eu sunt așa. Bun, preuvelice voi vorba lui Stănescu.
Stai puțin, da. Deci dacă ești vlogger politic, asta te împiedică mai curând să câștigi mai bine, nu?
Da, absolut, te împiedică în multe căi. Pe mine m-a împiedicat primăvara asta să am certitudinea că am o sală de spectacole și să fiu refuzat pe ultima sută de metri și trebuie să mai caut încă o sală. Pentru că sala se subordonează Ministerului Culturii și nu știu cine la Ministerul Culturii, nu știu cum.
Alți vlogeri și-au ales nișa mai reușit. Cel mai popular vlogger moldovean, Ilie Bivol, care spune că are peste 1 milion de fani pe YouTube și Facebook.
Peste 1 milion?
Da, iar Ilie a devenit popular lingând un cactus.
A devenit popular lingând un cactus.
A devenit popular lingând un cactus. El însuși adolescent, aparent departe de politică, Ilie a început să facă vlogging în 2014. Tot ce face în filmulețele sale e să răspundă unor provocări primite de la fani și prieteni.
Hei, Ilie, te provoc să lingi un cactus? Succes! După casa asta este un magazin. Eu de acolo am cumpărat cactusul ăsta și o să-l duc înapoi. O să-mi dai banii înapoi. Am luat ca să ling cactusul. Nu vreau, eu, 120 de lei. Oho. Deci hai să lingem.
Câți oameni s-au uitat la asta?
Pe 3 august 2017, când am verificat, acest video avea 2.883.223 de vizualizări pe YouTube. Ilie a lins cactusul, a băut limonadă cu detergenți și a făcut multe alte lucruri de felul acesta.
Și cum face din asta bani?
Din publicitate. La începutul fiecărui filmuleț, face reclamă unui produs, din cele folosite de obicei de adolescenți ca el.
Și cât câștigă?
Asta nu știm. Am vrut să stăm de vorbă cu Ilie, dar nu ne-a răspuns. Aparent are contracte exclusive cu firme de publicitate. Orice spune Ilie este prețios, aduce bani și e greu să ajungi la el.
Mulți sunt geloși pe Ilie, spun că s-a îmbogățit peste noapte cu efort minim, fără să facă nimic. Andrei Bolocan știe însă bine că efortul nu e așa de mic.
Eu n-aș spune că Ilie nu se gândește la produsul. Ilie dedică foarte mult timp. Ceea ce lumea nu vede atunci când consumă un video de 2 sau de 3 minute, lumea nu vede cum acest video a fost făcut. Nici eu nu-mi imaginam că pot să lingi un cactus. Dar dacă lingi un cactus și YouTube sau publicitatea pe YouTube poate să te plătească și tu să ai din asta un reveniu și tu din banii ăștia să știi să dai înapoi comunității în felul care o face Ilie, și eu sunt sigur și noi toți am fost martorii acțiunilor de caritate pe care le face Ilie, eu cred că se contopesc astea două sau se, nu știu.
Și totuși, de ce sunt vloggerii așa de populari în comparație cu bloggerii, cei care scriu?
Andrei Fornea, tehnicianul devenit blogger cu care am stat de vorbă la început, spune că asta preferă consumatorii, să privească și să asculte, nu să citească.
Pentru că asta este poate natura umană în prezent, să nu interacționezi foarte mult conținutul text, avem foarte mult conținut text, el poate a devenit neatractiv pentru marea majoritate a oamenilor. În timp ce video a devenit o resursă foarte utilă și foarte consumată de utilizatori, mai ales în rețele socializare.
Explicația se află așadar undeva în zona psihologiei, dar Andrei Fornea știe ce spune. El urmărește atent toate tendințele pentru că are o agenție de publicitate online și pentru că, dar la asta o să revenim mai târziu, este în spatele unei încercări să organizeze mai bine pentru public și pentru furnizorii de publicitate această comunitate a producătorilor de conținut pe internet.
Mie milă puțin de sărmanii blogeri care au apărut, au activat puțin și au dispărut parcă neant în numai câțiva ani fără să facă mare avere și mulți nici nu s-au putut reprofila în vlogeri.
Dar n-au dispărut de tot, iar unii, din ce în ce mai mulți, fac și ei bani din scrisul pe internet, numai că s-au specializat foarte mult și au îngustat area de interese. Au devenit blogeri de nișă.
Blogger de nișă.
Svetlana Matvievici, blogger de travel, inițiatoarea proiectului Descoperă Moldova, orhianca.eu.
Svetlana Matvievici este o blogheriță de travel și lifestyle, cum își spune. Scrie despre turism și modul sănătos de viață, iar blogul ei este orheianca.eu.
Orheianca pentru că ea este din Orhei.
Pentru că este din Orhei. A căpătat notorietate cu ajutorul unui proiect Descoperă Moldova și a ajuns într-un top a celor mai urmăriți blogeri din Europa datorită unor premii primite în România.
Blogul meu este despre oameni pozitivi, locuri frumoase și evenimente interesante. Am 3 direcții principale. Adică eu scriu acolo impresiile mele și trăirile mele așa cum sunt, cu scopul de a motiva alți oameni să descopere, iarăși vorbim de anumite locații, să participe la anumite evenimente.
Svetlana spune că a pornit blogul din pasiune pentru călătorii, dar...
Nu fac asta doar din plăcere, primesc și bani pentru asta, să zic,
da? Cum?
Vorbind
cum?
Mai așa. Bun, ziceam inițial despre proiectul Descoperă Moldova, care are scopul de a promova Moldova turistică pe rețelele de socializare, de a crea conținut, mai bine zis. Și aceste proiecte sunt finanțate de parteneri. Unul din partenerii cu care colaborez este USAID Moldova. Ei sunt cei care au crezut în mine la început, acum 3 ani, când abia am lansasem blogul.
Dar cât poți face bani din granturi? Un mod mai sustenabil de a câștiga ca blogger este tot acela identificat la început de Sebastian Popa. Devenită populară și cunoscută în domeniul promovării turismului, Svetlana își vinde această popularitate firmelor din industria turismului.
Cum facem noi bani propriu-zis? Bun, primim, scrim advertoriale. Advertorial este un articol despre o companie sau un produs, dar trecut prin propria experiență. De exemplu, pot să primesc produse în teste și să scriu despre aceste produse sau iarăși să vizitez o anumită locație și să scriu despre această locație.
Plasamentul de produs, cum este numit acest gen de activitate, ridică însă o problemă de credibilitate.
Că cineva, uite, credibil atunci când tu scrii din suflet, din inimă și nu o faci pentru bani. Zic, și care este problema că dacă tu ai scris din suflet, din inimă, dar ai primit și bani pentru asta? Adică partea asta cu subiectul financiar este un pic sensibil, chiar și în comunitate, că lumea, te-ai scris, asta ai plătit, asta. Da, pentru că noi suntem freelancer, noi facem asta din pasiune, noi nu avem un job sau dacă ne-am comparat cu presa, da, un jurnalist primește salariu și el își îndeplinește responsabilitățile. Un blogger își face acest salariu dacă vrea să primească bani din activitate.
Ok, vloggerii apăruți mai nou au câștigat competiția cu bloggerii. Dar blogul, textul scris, are un avantaj față de vlog, față de video. Și acest avantaj a permis bloggerilor să supraviețuiască.
Articolul scris rămâne pe Google. Un mare avantaj a blogurilor este faptul că blogurile sunt mult mai indexate în Google și atunci când...
Și atunci când un blogger scrie ceva despre o destinație turistică, să zicem, articolul lui rămâne și este foarte ușor de găsit pe internet de către alți turiști care vor să viziteze același loc.
Asta mă face pe mine să cred că bloggingul nu va muri și nu ne va lua în față vloggingul. Părerea mea este că este loc sub soare pentru fiecare și dacă produci conținut de calitate, îți vei găsi cititorul.
Un blogger își face singur salariul, cum spunea mai devreme Svetlana Matvievici. Iar în acest proces, bloggerii și vloggerii au creat în jurul lor o mică economie. Companiile își pun deoparte bugete tot mai mari pentru publicitatea online, pe bloguri, vloguri, rețelele de socializare, dar Svetlana spune că există două probleme.
Care?
În primul rând, această schimbare, reorientare a companiilor în Republica Moldova se produce lent. A doua e o problemă mai veche a pieței publicității din Republica Moldova. Este o piață mică. Produci conținut de calitate, dar publicul căruia îi te adresezi nu este așa de numeros. De aceea, bloggerii contează din ce în ce mai mult pe alte piețe, în primul rând România.
În România?
Da, datorită limbii române. Îți amintești de Ilie?
Ilie, cel mai popular vlogger.
De unde crezi că a adunat milioanele de privitori? A devenit atât de popular în România, încât atunci când a anunțat că va merge la un mall, la Iași, mallul a fost evacuat și închis de autorități din cauza aglomerației care s-a creat.
Ok, Ilie, Svetlana, Andrei Bolocan cu Lumina, blogger, vlogger, Facebook, YouTube și câte și mai câte. Cum se orientează publicul? Cum ține piept atâtor inovații?
Nu ușor. Iar cel mai bine se descurcă tineretul, pentru care acesta este un mediu natural. În ajutorul nostru, al celorlalți, vin tot cei care au creat acest haos și ne-au adus în această situație, anume specialiștii IT.
Specialiștii IT.
Era un timp când bloggerii, scriau mult și nu puteai să-i cauți pe toți sau să intri la fiecare. Atunci mi-a venit și ideea de blog-o-go.
Cum?
Blog-o-go, adică așa, într-un cuvânt, blogogo.
Grigore Duca este un dezvoltator web la Chișinău. Lucrează la o companie IT și scrie pe blog. A creat în timpul liber site-ul blogogo, care adună în același loc și sistematizează articolele de blog.
Dacă ai 10 blogeri care îți plac, e greu să-i urmărești pe toți aparte. Și asta e și scopul la blogogo, pentru blogeri, pentru a-i uni, pentru cititori, pentru a-i găsi.
Blogogo nu este prima asemenea tentativă în blogosfera moldoveană și nici ultima. Andrei Fornea, celălalt specialist în IT cu care am discutat pentru acest podcast, are propriul său proiect.
Noi am venit cu un site, putem să-i spunem numele, da?
Da, absolut. Okay.
Deci am venit cu platforma blogtalk.media, care să fie într-adevăr ceva absolut diferit. Vizitatorul simplu se poate să intre pe site și să vadă într-o anumită zi care au fost cele mai buni articole din blogosferă. Ele sunt mii de articole, mii de conținut video, sute de autori în total, vloggeri și blogeri. După care, foarte important, să facem un top al celor mai buni blogeri și vloggeri.
Blog top, un clasament al bloggerilor, vloggerilor și produselor lor, ierarhizate zilnic de un algoritm presupus obiectiv.
Și Andrei Fornea și Grigore Duca spun că site-urile lor sunt inițiative non-profit, că nu au câștig material din ele.
Dar faptul că ele apar sugerează că blogosfera este un factor tot mai important pe piața media moldoveană, care este luat în seamă.
Este luat în seamă și de lumea de afaceri, și de lumea politică, și de noi, jurnaliștii, inclusiv de mine și de tine în acest podcast.
Mircea.
Da, Sandu.
Oare așa să arate viitorul ca un blog?
L-am întrebat și pe Sebastian Popa, cercetătorul de la Universitatea din Mannheim. Eu iar revin ca jurnalist de școală veche, probabil foarte gelos pe succesul vloggerilor, de ce să mă mai ascund, și al bloggerilor, și întreb, toată această popularitate enormă și audiența asta enormă a unor oameni care au discurs public și exprimă opinii, ce înseamnă asta pentru presă și pentru informarea publicului în sensul clasic al cuvântului?
Presa tradițională, după cum tot știm, e în declin. Blogorii au un avantaj. Nu e deloc costisitor pentru cineva să-și exprime părerile pe internet. Blogurile devin principala sursă de informare pentru majoritatea oamenilor. Încă nu am ajuns în acel punct, dar probabil că într-un viitor...
Încă nu am ajuns în acel punct, dar... Probabil într-un viitor.
Hai să nu prezicem totuși sfârșitul mediilor sau presei tradiționale. La urma urmei, ele se adaptează acestei lumi în schimbare și de multe ori sunt chiar agenții schimbării.
Uită-te la noi, facem podcast și el un fenomen nou în această lume new media. Poate n-ar strica chiar să facem un podcast despre ce e acela un podcast.
Mai vedem.
Eu sunt Alexandru Eftode,
iar eu Mircea Țicudean. Pe curând!